Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan. Dobrodošli u Kulturne krugove, moje ime je Nada Babić i danas ću vas ja provesti kroz najaktuelnije kulturne događaje. Raspored snaga među njima je takav da je u današnjoj emisiji, na moje zadovoljstvo, u prvom planu knjiga i njeni autori, književni stvaraoci. Danas su počeli 54. međunarodni susreti pisaca u Beogradu, koji su okupili više od 30 pisaca iz 23 zemlje sveta. Na ovom skupu oni će između ostalog odati počasti i prisetiti se šta su svetskoj književnoj baštini u nasljeđe ostavili Baudelaire, Dis, Andrić, Bojić, Filip Višnjić i tako spojiti dugačku duhovnu nit o večitoj moći poezije i književnosti. A kakvu je moć imalo književno delo i ličnost Radomira Konstantinovića, autora za mnoge kultne knjige Filosofije Palanke, razgovaralo se u ustanovi kulture Parprot. Povod je monografija Konstantinović Hronika, čiji autor Radivoj Cvetićanin, govorili su Latinka Perović, Filip David, Milan Vlajčić i Gojko Tešić. Istovremeno u Dereti je procenjivana vrednost romana u rukopisu koji su kod ovog izdavača dospeli na konkurs za nagradu Miroslav Dereta. Nagradu je dobio Sava Stijepović za roman Sredozemlje. Vremena cenzure su, nadamo se, odavno prošla i sigurni smo da nijedna od ovih knjiga o kojima govorimo nije u bilo kojoj meri pretrpela bilo koju vrstu cenzure, pa ni autocenzure, ali nikad ne treba reći nikad. Pa se časopis Glasnik u najnovijem broju s razlogom bavi temom cenzure u izdavaštvu. Časopis je predstavljen u Narodnoj biblioteci Srbije, odakle će se malo kasnije u program uključiti naš novinar, a u emisiji će biti reči o najnovijim pozorišnim i muzičkim, kao i filmskim događajima. Slušajte nas, budite informisani, izaberite. Kultura je potreba, ali i privilegija.
Cause I
to you. Slušate emisiju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, a kao što sam već spomenula, počeo je 54. Beogradski međunarodni susret pisaca, polaganjem venca na spomenik Ivi Andriću, a zatim je skup nastavljen u Skupštini grada Beograda. Beleži Dragana Kovačević.
Otvaranje 54. Beogradskog međunarodnog susreta pisaca održano je danas u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Prisutnima se obratio prvo zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović, a zatim savjetnik ministra za kulturu i informisanje Dragan Hamović.
Umetnost reči kao trezor bitnog sećanja i iskustva nije više u središtu javnog zanimanja, osim ako se ne drži zadatih odgovora političke korektnosti. Sećanje nije danas na ceni, jer sećanje zna da bude neugodno. Setimo se, pre tačno 100 godina rat je prekinuo i živote dva značajna, međusobno različita srpska pesnika, Vladislava Petkovića Disa i Milutina Bojića. Sećamo se u Srbiji s pijetetom velikog rata. Rata koji je za pesnike drugih jezika bio apsurdno igranje velikih sila, a za ove srpske pesnike značio je borbu za elementarni opstanak i ljudsku i narodnu slobodu. Jer našu su zemlju napale te premoćne sile sa glasnim povikom da Srbija mora umreti. Pisci svedoče ljudske istovetnosti koliko i razlike, u tome je čar književnih svetova. Zato su važni susreti kao što su ovi beogradski, da se u njihovu podonosnu snagu iznova neposredno uverimo. Svako dobro i uspešni susreti pisaca.
Slušamo i predsednika Udruženja književnika Srbije, Radomira Andrića.
Ovakvi susreti služe bogaćenju samosvojnih poetika i različitih estetičkih opredeljenja, prevashodno u interesu miroljubivosti i mira, naravno, potvrđuju suštinsku funkciju književnosti i omogućuju dostizanje višeg civilizacijskog stepena života, zasnovano na neospornim principima demokratičnosti i dobrobitne uzajamnosti, posebno kada je reč o otkrivanju delatnih impulsa iz dubinskih slojeva jezika, doprinoseći jasnopisu svog narodnog identiteta, uprkos vremenu ograničenog humanizma.
15 je sati, 12 minuta, slušate Kulturne krugove, magazin Kulture Radio Beograda 2. U Narodnoj biblioteci Srbije danas su Dejan Vukićević, Nebojša Kovačević i Milisav Savić predstavili novi broj časopisa Glasnik koji izdaje ova institucija. Pre oko sat vremena počela je tribina posvećena glavnoj temi kojom se časopis bavi, cenzura u izdavaštvu. Učestvuju dr. Marijan Dović, dr. Luka Vidmar i novinar Marko Lopušina, a tamo je naš novinar Sara Arsenović. Saro?
Dobar dan, Nado. Dobar dan slušalcima emisije Kulturni krugovi. Evo, ja se nalazim u atriumu Narodne biblioteke Srbije i da, ova tribina koju ste pomenuli i dalje traje, ali mi smo zamolili Dejana Vukićevića, glavnog i odgovornog urednika Glasnika Narodne biblioteke Srbije, da izađe i da nam kaže malo više o ovom broju časopisa. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, moje poštovanje vama i vašim slušalcima. Pa ovo je 18. broj godišnjaka za, koji se zove Glasnik Narodne biblioteke Srbije, koji počinje sa novom redakcijom, zato smo napravili malo tu promociju neuobičajeno. Broj koji inače ima jedan temat koji se zove cenzura, odnosno non imprimatur, cenzura u bibliotekarstvu i izdavaštvu. Tema onako univerzalna, večita, zanimljiva, provokativna i eto zato sam, ja sam inače priredio taj temat. Osim mog teksta uvodnog, to su tekstovi Arlena Viktorovića Bluma, jednog sovjetskog istoričara cenzure i bibliografije uopšte, profesora. Zatim Marijana Dovića, saradnika Instituta za slovenačku književnost i književne nauke iz Ljubljane. Onda Aleša Gabrića, saradnika Instituta za noviju istoriju, takođe iz Ljubljane. I Kim Moody, jedne Australijanke koja se bavi baš konkretno cenzurom u bibliotekarstvu.
A vi ste rekli sada da je cenzura jedna univerzalna tema. Da li je to jedini razlog zašto ste sada izabrali kao centralnu temu ovog broja ili ste imali možda još nešto?
Pa, osim tog razloga, drugi bi recimo bio to što je ta tema u izdavaštvu, u novinarstvu, jeli, u vašoj struci, i tekako aktuelna uvek, ali u bibliotekarstvu i nije tako često. Znači, u bibliotekarstvu nismo je tretirali, prosto meni se bar tako učinilo, dovoljno, a zaslužuje to.
A koje biste još rubrike izdvojili pored ove centralne teme? Govorili ste o tome danas.
Da. Pa to su rubrika koja će biti stalna, koja se zove vrlo jednostavno struka, gde ćemo donositi tekstove iz, uopšteno govoreći, iz bibliotekarske struke. Zatim imamo rubriku koja ima onako simptomatičan naziv Persona Grata, gde ćemo donositi intervjue, razgovore sa najviđenijim ljudima iz naše struke, bilo da su potpuno mladi, ali sa idejama, sa energijom, ili da su na zalasku karijere, recimo, svejedno.
I evo, mogli bismo još samo to da spomenemo. Spomenuli ste zapravo i temu idućeg broja časopisa Glasnik. Možete još nešto da nam kažete o tome?
Da. Taj novi Glasnik za 2017. je u štampi i imaće jedan temat koji se zove interdisciplinarnost u odnosno interdisciplinarnost bibliotekarstva. Znači, imaće tekst o bibliotekarstvu i lingvistici, o bibliotekarstvu i pedagogiji i tako dalje.
Važi, hvala vam mnogo, toliko o ovom javljanju iz Narodne biblioteke Srbije studio.
To je bila naša novinarka Sara Arsenović koja se javila, kao što ste čuli, od nje iz Narodne biblioteke Srbije. Mi nastavljamo dalje sa našom emisijom. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help that when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do?
My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Maybe nobody, 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 nobody but me. And I know when you got a lovely lady, and my job the voice crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me.
We make beautiful music together. How you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, don't be cool, don't be too nice. My baby needs no lines from me. I don't care, my baby don't need no one but me.
Leskovački internacionalni festival filmske režije otvorio je sinoć naš poznati reditelj Emir Kusturica, ovogodišnji dobitnik nagrade Živojin Žika Pavlović za doprinos filmskoj umetnosti. Prikazan je njegov najnoviji film Na mlečnom putu, koji nije u konkurenciji za nagrade. Jubilarni 10. Life završava se 23. septembra dodelom nagrada, a na otvaranju je bila Biljana Mijalković.
Leskovački internacionalni festival filmske režije otvorio je film koji je van konkurencije za nagrade Na mlečnom putu Emira Kusturice. On je i ovogodišnji dobitnik nagrade Živojin Žika Pavlović za afirmaciju filmske umetnosti.
Svjetska kinematografija danas u jednoj vrsti baroka u kome jednostavno ne postoje pravci, ne postoje autori koji zadaju te pravce, nego postoji jedan stihijski pristup kinematografiji u kome ne mora da bude sve ono što smo mi učili u školama, to je da bude lijepa žena, da bude lijep vodopad, da bude priroda, da bude kuća i da bude dobra priča. Pa je utoliko ovaj film uzeo mnogo više vremena nego što ovi, kako ja zovem, trkopiš filmovi koji se danas prave i koji jednostavno ne daju rezultat, nego daju efikasnost. Utoliko sam više nego ponosan što dobijam nagradu koja nosi ime Živojina Pavlovića. Zato što Živojin Pavlović izražava najveći domet svjetske kinematografije i što svjetska kinematografija, koja je poslije Drugog svjetskog rata imala svoje talase i svoje etape, prvo je bio neorealizam italijanski koji je uveo pokret u kameri i u mizanscenu, pa je onda bio francuski novi talas, pa je bio italijanski neorealizam i onda smo došli do američkog filma 70-ih i 80-im godinama se gubi trag autorima, odnosno postoje autori, ali ne postoji njihov uticaj koji presudno utiče na razvoj kinematografije. Današnju kinematografiju vode bijedni fondovi i oni koji žele da se upišu po svaku cijenu kinematografiju i naravno dešava se da neko ima divnu priču i da to napravi kako valja. Riječ je Žika Pavlović, nagrada koju nosi njegovo ime, jedan komentar iz naših novina je na najbolji način ispisao do koje mjere mi sami sebe preziremo. Pa je rekao, teško tebi, Emire, sa velikih svjetskih nagrada spao si na Žiku Pavlovića. A greška je fundamentalna, jer Žika Pavlović je 70. i 80. godina, a najviše 70. kasni 60. zadao svjetskoj kinematografiji veliku zagonetku. Ta zagonetka je bila, mi smo u njegovom liku ovdje imali reditelja koji je bio za dlaku bolji od svjetskih reditelja, ali nismo znali to da cijenimo, i utoliko je ovaj napor da se od zaborava otrgne tako jedan veliki autor koji nije bio samo reditelj nego i slikar i pisac naravno, i da se jednostavno svake godine ne samo sjetimo Žike Pavlovića nego podsjetimo na to da je on tih godina kada je crni talas bio karakteristika za naš film, a ne ovaj bijeli koji vlada, a kao jeste kao i crni, da je on zapravo bio sami najviši domet svjetske kinematografije. Toliko sam vam zahvalan što ste me pozvali i što mogu da otvorim vaš festival.
Potom je Kusturica sa bendom No Smoking Orchestra održao koncert kao poklon Leskovčanima povodom 10. jubilarnog festivala. Publici se poklonila i rođena Leskovčanka Sloboda Mićalović, koja je svoju karijeru započela u ovom gradu. Igra u filmu Na mlečnom putu i evo šta kaže o saradnji sa čuvenim rediteljem.
To je čovjek koji pre svega osjeća film, koji čuva film. Mene je lično uspeo da podsjeti zašto sam baš želela evo odavde iz ovog malog pozorišta, iz ovog malog grada da krenem i da potražim tu takozvanu umetnost, magiju, kako god mi to nazvali, potrebu da se izrazim. To je jedan jedini reditelj koji je uspeo da me uvede u taj svet, da zaista osjetim i da prestanem da žalim i da sumnjam da je ovaj put na kom sam možda i dobar.
Večeras druge festivalske večeri na programu Lajfa su filmovi Igla ispod praga iz Crne Gore, Zlatna petorka i Jamok iz Makedonije i film iz Slovenije Noćno življenje.
Radio Beograd 2.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava od 24 sata. 23. septembar, Sava Centar. Svečno otvaranje 51. bitefa.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Je sat i 28 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U ustanovi kulture Parobrod sinoć se govorilo o knjizi Radivoja Cvetićanina, Konstantinović Hronika, posvećenoj životu i delu pisca filosofije Palanke Radomira Konstantinovića. O ovoj, kako je ocenjeno najvećoj biografskoj studiji savremene srpske književnosti, umetnosti i politike u izdanju Dan Grafa iz Beograda i Fondacija Stanislavi Naver iz Šapca, govorili su Latinka Perović, Filip David, Milan Vlajčić i Gojko Tešić, urednik izdanja. Specijalni gost večeri koji se iz Berlina uključio videolinkom bio je Konstantinovićev dobar prijatelj Bora Ćosić. U Parobrodu je sinoć bio naš novinar Aleksandar Drobac, da čujemo šta je zabeležio.
Knjiga Konstantinović Hronika na 815 strana uz oko 100 fotografija, dokumenata i ilustracija i 1000 imena u indeksu ličnosti govori o životu i delu književnika i filozofa Radomira Konstantinovića. Profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Gojko Tešić ističe da je delo Radivoja Cvetićanina istovremeno istorija srpske kulture od 40. Godina pa nadalje, istorija književnih ideja, istorija književnih nesporazuma, istorija moderne, ali i svedočanstvo o Radomiru Konstantinoviću, koji je i tekako poznavao kanonske veličine tradicije.
Knjiga Radivoja Cvetićanina je, dakle, čudesna, blistava, sjajna, provokativna knjiga koja se otela autoru na jedan neverovatan način, u kojoj je pokazao svoje majstorstvo, čak i komponovanje koje mi kad liči na neku vrstu simfonije. Rekao sam u toku njegovog rada da je to jedan neverovatan roman pisan na neobičan način. Dakle, skrivalica da je reč o hronici je jedna zamka u koju će verovatno neki od tumača upasti, pa vele, tu se ređaju činjenice koje su neke od njih možda dosadne, neke su senzacionalne, tako da ne. Dakle, to je jedno dvoglasje, to je jedan neverovatan, rekao bih, dijalog sa Radomirom Konstantinovićem postmortem, dakle sa njegovim delom koje je najvećim svojim segmentom potpuno nepoznato.
Radivoju Cvetićaninu je pažnju na Konstantinovića skrenuo još kao mladom novinaru kolega Milan Vlajčić, koji Cvetićaninov rad poredi sa delom Krleža, Stanka Lasića.
Ova knjiga je za mene veliko iznenađenje. Ona je jedinstvena jer taj žanr kod nas ne postoji. Da neko napravi hroniku nečijeg života sa pregledom svih izvora javnih i tajnih o životu, o radu, o pripremi knjige, o recepciji knjige. Knjiga, kao što ste videli, 800 stranica. Radomir Konstantinović je naš najcelovitiji pisac srpskog modernizma posle drugog svjetskog rata. Njegov opus je ogroman i romancijerski, i esejistički. Ostavio je taj ogroman opus od 8 tomova, biće jezik 113 opsežnih eseja o srpskim pesnicima. O polovini tih pesnika niko nikad nije rekao ozbiljnu kritičku reč. Prema tome, on nije samo filozofija Palanke, to je malo ušlo u žargon, pa se na nju pozivaju i predsjednici Republike i tako neki ljudi, neka, ali to je ozbiljna knjiga koja je napisana pre 50 godina i koja je danas važnija nego ikad.
Slušamo autora knjige Konstantinović Hronika, Radivoje Cvetićanina.
Radomir Konstantinović je, ajde da kažem, pre ove moje knjige bio poznat uglavnom fragmentarno, a uglavnom i samo po filozofiji Palanke, nije bio po drugim delima. Ja mislim da je onda tako skraćeni ili prikraćeni ili uglavnom jednostrano posmatrani Konstantinović nije, kako da kažem, nije realan. I ja sam onda se potrudio da tu sliku raširim, da dam, dakle, apsolutno maksimalno mogući broj činjenica, podataka u vezi s njegovim književnim radom, njegovim filozofskim, njegovim dramskim tekstovima, esejima, esejistici i tako dalje. I ja sad mislim da kad sam ga ja tako dao, nadam se, ili barem se se trudio da to bude objektivno, kad sam ga ja dao tako široko, da je on, dakle, sad jedan bogatiji, istinitiji i u suštini pravi Konstantinović. E sad, prema takvom pravom Konstantinoviću, ja mislim da će se onda i publika, pa i njegovi kritičari, i oponenti, a i oni koji su bili njegove pristalice do sada, na neki način drugačije odnositi.
Okruženi fotografsko-scenskim prikazom lika i života Radomira Konstantinovića, gosti prve srpske promocije ove knjige imali su priliku da putem videolinka čuju i impresije o delu Bore Ćosića, pisca koji je svoje pozdrave uputio iz Berlina. On je poručio da ovo delo prevazilazi granice hronike i biografije i postaje hrestomatija o delu Konstantinovića, otkrivajući detalje o njegovom životu i ličnosti koje ni on, koji ga je poznavao lično, nije uočio.
Eu valho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de levar o cílio, e cai com uma lágrima de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você, a fantasia de reo de piato jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tá leve, mas tem uma vida breve, precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza.
Sinoć je na koncertu u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru predstavljen četvrti studijski album muzičkog sastava Stupovi. Kao deo gotovo 15 godina duge akcije Obnovimo sebe, podignimo stupove. Više u prilogu Marije Vitas.
Crkva i narod na više stoljeća dugoj stazi susreta, razmimoilaženja, sudara i spajanja ostvaruju u prvim decenijima 21. veka jedan složen, obuhvatan i umetnički obogaćen odnos kroz misionarsku i priložničku akciju Obnovimo sebe, podignimo stupove. Pored cilja obnove manastira Đurđevi stupovi kod Novog Pazara, smisao akcije jeste i duhovno prosvjetljenje srpskog naroda, a osnovu svega crkva traži i nalazi u zajedništvu i međusobnoj ljubavi. plastičnih pokazatelji dostignutih ideala su albumi prigodnog muzičkog sastava Stupovi, koji u svojim interpretacijama i aranžmanima donosi mešavinu religijskih tema, odmerenog ugodnog pevanja i melodike, ritmike i harmonske progresije pop i rock, odnosno narodne muzike. Najnovije audio izdanje akcije Obnovimo sebe, podignimo stupove nosi naslov Za voli i voli, po pesmi čiji je spot u aprilu objavljen na kanalu YouTube, ali je emitovan i sinoć na promociji u kripti Hrama Svetog Save pred zavidnim brojem posetilaca. Pesma i spot okupili su umetnike iz različitih sfera, a svi su oni, kako je više puta na promotivnom koncertu naglašeno, braća i sestre u Hristu. Dominantnu vokalnu deonicu nose pevači sa pop, pop-folk i etno-estrade: Nikola Rokvić, Sergej Ćetković, Aleksandra Radović, Sale Tropico Band, Danica Krstić i drugi.
Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas.
Zavoli čoveka u tebi.
Osim svojevrsnih slogana poput Obnovimo sebe ili Zavoli voli, tokom koncertne promocije je i sam otac Gerasim, iguman manastira Đurđevi Stupovi, više puta naglasio da mi svi treba da zračimo, a ne da mračimo. Ovakve populističke, ovozemaljske, narodu bliske poruke sasvim su u duhu razmišljanja i ponašanja neobičnog igumana Gerasima, nosioca akcije Obnovimo sebe, podignimo stupove, otvorenog ne samo prema Bogu, već i fudbalu i rock muzici, na što se vrlo prirodno nadovezuje amalgam religijskih tema i muzičke poetike koji ansambl Stupovi i gostujući pevači i svirači ostvaruju na albumima, koncertima i spotovima.
Posle da imamo pevničke pesme sa dodatim etno instrumentima koji imaju taj neki sklad koji se uklapa u svekvenu atmosferu. Po meni je vrlo bitan tekst, naravno svaki čovjek ima pravo na izbor muzike, sigurno ima lepe kvalitetne muzike, ali da je svekvena muzika po meni najlepša, najblagoslovenija i ona smiruje dušu. Naš stil je prepoznatiji, to je prvenstveno svekveno pevanje. Veliki broj pevača se različitih muzičkih pravaca uključio u našu akciju, ali je stil naš da pevaju onako kako se peva bogomolnički i pevnički. Znači u tom skladu ne idemo neke druge pravce. I naravno da spomenem isto prelepo pesmu koja je isto naš dobar prijatelj Milan iz Nevene Bebe u Radio Anđeli pevaju. To je opet ta neka granica gde možda se spoji lep duhovni tekst, da melodija raduje i smiruje na tekst Sveto Vladike Nikolaja, i to je pesma koja je urođena pre 7-8 godina, ona se i dan danas sluša i raduje nas da najviše nas raduje prate mladi ljudi, prvenstveno studenti i srednjoškolci.
Kolažno osmišljen koncertni program uz učešće mnoštva izvođača obuhvatio je zdravicu, pesme sa tradicionalnog seoskog repertoara, crkvene melodije uz bordunsku pratnju, guslanje, a najviše nazovimo ih duhovne etno numere. Pitke i privlačne za širu publiku. Dodeljene su i zahvalnice brojnim učesnicima akcije, a nakon koncerta je, onako kako je to uobičajeno na događajima iz sveta popularne muzike, publika pozvana da kupovinom najnovijeg albuma Za voli voli i prethodna tri izdanja sastava Stupovi, kao i prigodnih majica i drugih artikala, podrži umetnost, ali i čitav poduhvat obnavljanja manastira Đurđevi Stupovi.
Sutra uveče u 20 časova će u ateljeju 212 biti održana premijera predstave Moja ti po tekstu Olge Dimitrijević u režiji Aleksandre Milović-Davis. O ovoj predstavi rađeno je u koprodukciji ateljeja 212 i Sterinog pozorja, više u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Na samom kraju Sterijinog pozorija, koje je iza nas, odigrana je predstava Moja ti, ali je zbog onoga što se desilo u vezi sa nedodeljivanjem nagrada, ovo igranje palo u drugi plan. Prvobitni naziv drame, Kako je dobro videti te opet, zamenjen je novim Moja ti. Spisateljica Jasna Žmak podelila je naslov svoje knjige Moja ti sa autorkom Olgom Dimitrijević u duhu jugoslovenstva, solidarnosti i ženskog prijateljstva. Kako je dobro videti te opet parafrazira strukturu romanse sa primesama bajke, poluvekovna ljubav i zajedničko življenje Dragice i Ivane, pripadnica generacije partizanki Skojevki, i socijalizmom emancipovanih žena, ne urušava se samo Ivaninom smrću, već i nastupanjem vremena u kojoj za generaciju Dragice, Ivane i prijateljice Ruže, koju sreće u kritičnom času, pokolenje autoričinih baka nema više mesta ni u sobama, ni u dušama, kaže Svetislav Jovanov, teatrolog, u knjizi Ko se boji Brehta još, dramski komadi Olge Dimitrijević, knjizi dramskih tekstova autorke povodom dodele Mihizove nagrade. A šta o ovoj predstavi kaže dramaturg Dimitrije Kokanov?
Dakle, ovde sad imamo jednu vrlo uzbudljivu i zanimljivu situaciju da je premijera predstave sutra, a da je komad već nagrađen i da je režija već nagrađena. Dakle, tekst u suštini je nepretenciozan u bavljanju društvenom stvarnošću, ali sa druge strane progovara o vrlo bitnim i na tabloidno gorućim temama, kao što su teme istopolne ljubavi ili građevinske mafije i generalnog društvenog progresa, te našim kolektivnim obračunavanjem sa sopstvenim sećanjem na nekakvu bivšu državu i nekakve bivše sisteme vrednosti i adaptaciju na nekakav novi sistem vrednosti. Takođe progovara o temi starosne diskriminacije i ageizma, što se nekde ispostavlja u ovakvoj režiji Aleksandre Dević kao ključno pitanje, koje ona preispitivala ne samo kroz rediteljski postupak koji je mahom postavljan kao praksa epskog teatra sa jakim komentarom na ono što se izvodi na sceni, autokomentarisanjem s jedne strane i sa druge strane kroz praksu istraživanja pokreta i telesnosti izvođača koji isto analiziraju na taj način svoj lik.
U predstavi glume Svetlana Bojković, Gorica Popović, Sofija Juričan, Ivan Mihajlović, ali i Tatjana Bošković.
Kako smo zapljusnuti inovacijama i tehnološkim čudima koji prosto dovode glumce u poziciju da baš i ne moraju da budu u teatru, Saša nas je uverila da su glumci ipak teatru neophodni i da iz njihovih duša, dakle u zagrljaju između sebe i sa ostalim autorima, oni daju nešto gde čovek može da doživi katarzu. Ono što garantujem i što znam, to je da će osetiti hteo to ili ne. Čak i oni koji uopšte ne znaju ni vreme, ni epohu, čak da ne znaju ništa, oni će biti izloženi osećanjima i moraće da osećaju.
Aleksandra Milović-Davis, rediteljka predstave Moja ti.
Glumci, svi, kreativna ekipa, svi smo radili kao porodica na ovom. Svaki dan je bila proba istraživanja, guranje, ništa nije bilo onako svakodnevno. Svaki dan smo ispitivali šta je to, šta radimo, kako ovo da menjamo, kako da... Ne bi ja ovo mogla sama da radim uopšte. Ovo je bio kolektivni proces. Ovaj komad meni pričao o osnovne stvari, o fundamentals. Elementarne stvari, koje su ljubav i društvo. I to je život.
Nakon sutrašnjeg izvođenja predstave Moja ti, rediteljki Aleksandri Milović-Davis, bit će dodeljena nagrada Ljubomir Muci-Draškić. I'm drowning in you, I can hardly breathe. I'm gasping for air, I'm being swallowed by the sea. The sun hasn't shown itself for 16 days, but I'm still in love with you, let me count the ways. Love.
this, I should have known that I was fucked from the very first kiss. You make me weak, crazy, can't find my way home. You got me waiting in the rain, I'm soaked to the bone. And every time you promise, I don't know if it's true. And every time you say you love me, I don't know if you do.
Je sati 48 minuta, polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Kreativnost kao zanimanje budućnosti tema je tribine koja će se održati večeras u 20 časova u Cvijeti Zuzorić. Istaknuta imena kulture, umetnosti i medija, među kojima su đako Nenad Dilić, reditelj, kulturolog Maja Vukadinović, glumica Anita Lazić, muzički urednik Silvana Grujić, dramaturg Ivan Lalić, reditelj Petar Stanojlović, razgovarat će o kreativnom pristupu različitim profesijama. O pojmu i suštini kreativnosti razgovarali smo sa rediteljem Petrom Stanojlovićem.
To je vrlo zanimljivo pitanje i koje bi možda sam sebi postavio, koje sam u stvari postavio i nastavio bi da ga postavio. U onom funkcionalnom smislu, šta se podrazumeva pod kreativnošću? To je nešto što je holistički pristup umetnosti. Znači, jedan sveobuhvatni pristup umetnosti ili ti spoj između umetnosti, prakse, društva i čoveka kao takvog. I svega onog što čovek nosi kroz svoju misao. Da li kreativnost i talent imaju veze? Imaju, ali ne moraju imati isključive veze. Zašto? Jer kreativnost je u stvari način razmišljanja i kreativnost, po mom mišljenju, predstavlja prekomunikološki proces, nego onaj izvorišno talentovani stvaralački estetski proces. Umetnost postoji kao entitet, ali nisam siguran da će postojati kao entitet. Mislim da će se estetika, umetnička estetika, izražavačka estetika, znači, odnosno izražavanje kao takvo, zapravo involvirati u društvo putem kreativnosti i da zapravo svaki aspekt društva i sistema morat će da nosi neki kreativni moment.
Moglo bi se reći da današnje vreme ne podstiče mnogo kreativnost. Pribegava se šablonima, onom što je lakši put. Pa da li kreativnost tako gubi bitku pred rutinom?
Pa ne postoji aspekt društva koji ne nosi sa sobom neku vrstu kreativnog procesa. Apsolutno, ni poljoprivreda. Treba budete ozbiljno kreativni da napravite traktor koji radi putem GPS-a koji možete da programirate da sam more. Znači, to je opet neka vizionarska linija. Nauka je kreativna. Religija je i tekako kreativna. Industrija je kreativna. Pa kakav je to bio kreativac koji izmisli automobil? Dakle, da li je sa stvaralaštvo u onom notorno estetskom smislu ili je stvaralaštvo u nekakvom, da kažem, industrijskom smislu, tu sve manje ćemo imati prilike da pravimo razliku. Ali upotrebljivost tog modela je upotrebljivost svakodnevnice.
Vi radite sa decom, sa studentima, pa kako njih podstičete da budu kreativni?
Hvala na tom pitanju. Ja radim i sa studentima i sa decom. I ovo što radim samo zato da bih ljude podsticao na kreativnost. Kreativnost ima i svoje terapeutske sklonosti. Kreativnost i komunikacija. To je vrlo važno. Komunikacija ruši barijere, predrasude, tipizirane odnose. Prosto multiplikuje se komunikacija među ljudima. Svet je bogatiji. Na neki način svet je bolji. Ja zapravo pokušavam da objasnim svim tim mladim ljudima, i ovim mlađim i ovim starim mlađim ljudima, da na neki način upotrebom kreativnosti zapravo mogu da upotrebe sebe u najlepšem svetu. Da je personalizacija ne znači individualizacija. Ako hoćete da budete ličnost, individua, poseba, onda jedino i najznačajnije to možete postati tako što ste kreativni. I svako ko to ima u sebi, bez obzira da li to radi iz hobi ili iz profesije, će notorno biti bolji čovjek. Ja u to duboko verujem, jer verujem u ono što je Dostojevski rekao, da će lepota spasiti svet. You've got a lot, and from what you've got I'd say you're doing well, dear. Dress like a dream,
and if things are what they see. Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Ivana Marković, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima koju uređuje i vodi Snežana Stamenković. Sutra u Kulturnim krugovima sa vama će biti Mira Knežević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Do slušanja. Bring your drink, your...